Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei.
Hei, Sigrun.
Så godt Take å se Take two.
Take two. Ja, vi tok akkurat opp en prestart her, men Sigrun sitter på kontoret, og det kom noen inn på kontoret som nærmest dro isopor over panna på Sigrun, for å skulle flytte noen greier, så da måtte vi begynne på nytt. Ja, så vi egentlig allerede vært igjennom hele historien om at jeg har farget bryna mine, ser ut som Angry Birds, ser ut som Cruella de Vil, hvordan jeg skulle bruke dette på dugnad, men det er i hvert fall der vi sitter nå.
Det der vi sitter nå. Ja. Og sånn det når vi kombinerer liksom femhelsejobb og hverdagsjobb og alt litt på en gang. Altså, jeg føler at regnet har jo kommet tilbake til Oslo nå. Jeg har også fått høstfrosten.
Ja.
Ja, det har vært en dramatisk endring over de siste 24 timene I min indre kroppstemperatur.
Ja.
Jeg tror jeg sluttet å se solen og ble iskald, fikk lyst på kakao.
Ja, jeg har kjøpt meg ulltights.
Har du?
Mm.
Så deilig.
Så nå føler jeg meg varm.
Vil du gi shout-out til reklame?
Ja, det fra Kashmina.
Ja, det jo favorittmerket ditt.
Jeg går bare I det.
Du har gjort noe skikkelig gøy I går.
Ja, fortell.
Som jeg kan fortelle om, fordi du jo egentlig ansvarlig for å fortelle om små aktører som gjør fine ting.
Mm.
Men til bursdagen min I desember så fikk jeg keramikkurs av venninnene mine. Og I går ettermiddag så kjørte vi ut til Bokstad, hvor det var en dame som drev et lite keramikkstudio som heter Spinnvill, hvor vi faktisk var alene på kurs. Og fikk lov til å ta på leire, som var en utrolig deilig følelse, herregud, så skikkelig ASMR-forskjellen. Og jeg lagde et nydelig bølgefat, og en utrolig rar liten lysestake. Men nei, det bare var så utrolig deilig hverdagsaktivitet å gjøre noe sånn kreativt sammen med vennene sine på en helt vanlig tirsdag. Det anbefales, det var skikkelig god energi I gruppa.
Det hørte kjempefint ut. Og jeg elsker at alle små aktører alltid slår seg løs med navn. Vi har for eksempel et keramikkverksted på Løkka som heter Glazed and Amused.
Yeah.
Like. Spinnvill bra. Det er det som bra med å være en liten aktør. Du kan få lov til å velge det navnet du synes morsomst.
Ja, og så var det servering av kjeks og faris bris og sjokoladekuler, som jeg også synes sånn.
Ja.
Når man har et bitte keramikkverksted, så det en strålende del av pakka.
Så koselig.
Nei, så det anbefales å gjøre samme vennegjeng, eller jeg tenkte kanskje også familie hadde vært skikkelig gøy.
Ja. Ja, det skal jeg teste ut en gang. Jeg kan tenke meg å ta mer på leire.
Ja. Så bra.
Denne episoden som vi skal spille inn nå, det en episode...
Straight to the serious business, Helene.
Ja, dette mine nyfarget øynbryn gjør meg mer seriøs og mer på sak.
Ja, jeg skjønner.
Dette en episode vi har prøvd å få til de siste 4 årene. Og veldig mange som har spurt oss om vi kan lage en episode om ME. Men det, mine damer og noen herrer, det vanskeligere enn man skulle tro. Fordi ME omfatter jo en stor pasientgruppe. Det veldig stor variasjon I symptomer og plager og sykdomsbildet. Og ikke minst det en stor variasjon i hva skal man kalle det, årsak eller ikke-årsak. Pluss at det et ganske betent tema, dessverre. Det jo en opphetet debatt om ME og behandlingsmetoder og diagnostisering og det ene og det andre. Så vi har faktisk, det har ikke blitt levert oss liksom helt på et sølvfat de siste årene. Noen som har sagt, jeg forsker masse på ME, og jeg vil gjerne komme og snakke med dere om dette.
Men vi fikk et hot tips om noen damer som vi skal snakke om I dag, men litt efter at det har vært en opphetet debatt. Jeg har jo en søster som dessverre har slitt med denne dette i mange år. Nå det mye bedre, men da jeg fortalte henne at jeg skulle, vi skulle spille den episoden, så var det første hun sa sånn, ok, supert, bare lov meg at dere ikke bare sier at folk slitne. Så det synes jeg vi skal komme litt tilbake til etterpå. Men skal vi kanskje introdusere disse to fantastiske damene?
Ja, la oss gjøre det. For vi så heldige og har fått besøk av Silje Haugland og Bjørg René inne i studio her. Nei, ikke inne i studio, inne i stua, inne i skjermen, inne i videoen. Så kanskje dere har lyst til å presentere dere selv og hva dere jobber med. Silje, vil du begynne?
Ja, og jeg kjente i sted, når du sa at nå har dere prøvd i 4 år, så fikk jeg litt høy puls og kjente, uff, ja, så betent det, og så vanskelig det, og kanskje stille opp og snakke om. Men veldig klar. Så jeg heter jo da Silje Mele Haugland, og har sammen med da Bjørg her, jobbet i CFSM-poliklinikken på Haukeland siden vi startet den i 2012. Og der jobber jeg som sykepleier. Ja.
Kjempefint. Og Bjørg?
Jeg heter Bjørg Rene, ikke René, Rene, og ergoterapeut i teamet som jobber med ME-pasienter. Og vi et rehabiliteringsteam, og jeg også har jobbet der da, som Silje sa, i 10 år. Vi har 10-årsjubileum i år, faktisk.
Wow,
så okay. Fint. Wow. 3 oppfølgingsspørsmål, bare før vi begynner egentlig. CFSC, hva står det for?
Kronisk utmattelse.
Kronisk utmattelse, ikke sant?
Altså det chronic fatigue syndrome.
Ja. Ja, ok, så det bare den engelske forkortelsen. Ja. Og det sånn at, for dere holder jo til i Bergen, finnes det poliklinikker for dette i hele landet?
Ja, altså det jo svært varierende. Vi har jo i Bergen en stor poliklinikk, der Bjørg og jeg jobber, og så har vi med i teamet en lege, en fysioterapeut, en sosionom og en psykolog, som vi tenker alle nødvendig inn til denne pasientgruppen. Ellers i landet så det jo ganske varierende. Det mange som driver med utredning, men ikke type rehabilitering, behandling, det man vil kalle det for. Og noen har bare sykepleiere, noen steder det fysioterapeut, kanskje lege. Så det ikke likt. Det ikke likt i hele landet.
Nei.
Må jo tilføye for å komme til vår poliklinikk, så må de ha fått diagnosen ME.
Riktig.
Det på en måte inngangen. Så de har fått diagnosen enten i fastlegen eller på en avdeling på sykehuset.
Skjønner. Hadde du et oppfølgingsspørsmål til, Siggen?
Nei, det var vist bare 2. Det var dekkende. Jeg ble mest opptatt av å glede meg til å stille hovedspørsmålet. Hva egentlig hjemme?
Ja, altså, ME jo en la oss si det sånn, jeg har aldri møtt så mange flotte og fantastiske mennesker som sliter og har det vanskelig på så utrolig mange plan. Jeg kjenner jeg nesten blir litt rørt, men det jo mennesker som virkelig, virkelig har vondt med å favne om det hele, fordi at det vanskelig å forstå. Det vanskelig å forklare det, vanskelig å få andre til å forstå når man knapt nok skjønner hvorfor dette skjer med en selv. Og hvordan skal de holde ut, og hvor skal de få hjelp, og hva bør man gjøre? Så det jo en sykdom som påvirker, altså det ene utmattelsen, sant? Å ikke ha kapasitet i varierende grad. I tillegg det jo mange som sliter med smerter, med søvnvansker, med problemer med mage og tarm, økende betennelser, den følelsen at du syk uten at du egentlig syk, at du har den feberfølelsen. Bjørg, hva har jeg glemt nå?
Jeg tror jeg må tilføye at det kan ta mange år ifra en begynner å ha noen sykdomsplager som ikke kan forklares. Og så kan jeg lete etter hva kan det være, og så finner en ingenting, og så prøver en å gå og stå på igjen, og ta imot råd, eller få råd om at en må trene mer, en må prøve igjen, og en kan bli veldig usikker på hva som egentlig feiler. Sånn at etter hvert så begynner en å kanskje bli litt mer kunnskap om at diagnosen eksisterer, og at den kan begynne å tenke, ligner dette på ME, og så gå gjennom en diagnostiseringsprosess, og så få tilstanden. Og da det jo mange som kan kjenne seg igjen i det symptombildet som ME, altså den her utredningen viser da. Så mange har et langt forløp før de får selve diagnosen.
Og så skal det gjøres en god utredning, sant? For det jo en eksklusjonsdiagnose. Sant? Vi må undersøke at det ikke kan være noe annet. Så mange går jo gjennom mange timer på sykehus eller runder for å sjekke at det ikke er det ene eller det andre eller det tredje. Og den prosessen i seg selv jo så veldig utmattende for mange.
Jeg synes det var veldig... Det traff noe i meg det dere sier med at man har en sykdom som man ikke engang forstår selv. Det dessverre ganske gjeldende for mange kvinnesykdommer, som liksom underforsket på og lite kommunisert rundt, slik at det å forklare andre blir en veldig stor tilleggsbelastning. Det å si at det jeg har du kan ikke se det på meg, du hadde ikke trodd det når du møter meg på en god dag, når du faktisk møter meg på butikken, så jeg på mitt beste, og jeg aner ikke hva som galt med meg, men det noe som ikke som det skal. Det kjempeslitsomt, og det hører jeg veldig mange som vi møter bærer på skuldrene sine, og det gjelder selvfølgelig ME, men det gjelder veldig mange andre også kvinnesykdommer, det forklaringsbehovet, eller plikten nesten, at man føler at man må liksom forklare hva som galt, fordi det ikke sånn, ja, men jeg har skadet kne, eller jeg har kreft, eller det etter den ulykken, eller, ikke sant? Det er så mye vagere enn det, og det kjempetøft å leve med.
I vår poliklinikk så har vi jo gruppe, og de gruppene ikke kurs, det gruppe der du har opp til 10 deltakere som sitter sammen, og altså de får en samling med alle oss ulike i teamet. Og når de hører, og da utveksling av erfaringer en veldig viktig del av det de får fram i gruppene. Og da kan jeg kjenne igjen, begynne å tro på at jo, jeg har faktisk en sykdom. Jeg hører de andre snakke om noe som ligner på det jeg selv kjenner. Så da å få møte andre og høre hvordan det kjennes for andre, fortelle en selv om at det... og begynne å tro på deg selv. Så i en sånn gruppe som kan gå over 4 måneder, eller som går over 4 måneder, så kan det utvikle mer enn aksept for at jo, jeg har faktisk en sykdom, og begynne å ta på alvor at jeg har det, og tro på det. Og når jeg gjør det, så blir det også lettere å formidle til andre hva en faktisk sykdommen innebærer. Så det, da må vi jo fremheve også som et ganske viktig del av vårt tilbud.
Og så tenker jeg det viktig å si at med mange andre diagnoser, sant? Du var inne på kreft, sant? Og at ja, det kan være usynlige diagnoser, men de fleste som får en kreftdiagnose, skader et kne, eller om det endometriose, eller hva det måtte være, så stort sett så sier legen noe om at det dette, dette forløpet, du kan bruke de og de medisinene inn den og den tid, kan vi forvente sånn og sånn, den og den prognosen, ja. Når du kommer til CFS-ME, så får du beskjed om at det dette du har. Punktum. Vi vet ingenting om hvor lenge du skal være syk. Vi vet ingenting om hvilke svingninger, eller hvordan dette vil påvirke livet ditt. Hvordan du skal jobbe med deg selv, hvordan du skal håndtere dette opp mot familien. Ingenting. Og det ganske vanskelig å holde seg selv oppe da, når du ikke vet hva du bør gjøre, hva som fornuftig å gjøre, og hva du skal gjøre for å komme deg videre, eller rett og slett tåle å stå i det du opplever.
Og så finnes det, for dere jobber jo med rehabilitering, kan dere kanskje si litt om forskjellen på behandling og rehabilitering?
Ja, det egentlig et interessant spørsmål. For jeg husker når vi begynte i poliklinikken, så brukte de ordet behandling. Men for oss som kommer fra rehabiliteringsfeltet, så tenker jeg dette handler mer om rehabilitering. I den forstand at behandling, da tenker jeg at den har en eller annen sånn oppskrift, så vil du bli bedre. Men i rehabilitering så må man på en måte godta situasjonen sånn som den er, og så ta tak i det en kan gjøre noe med, og så jobbe seg langsomt, og så vet en ikke om en kan bli frisk eller ikke, men en kan bli bedre. Men i en behandling så kan en jo sammenligne det med at en som har en hofteoperasjon eller bryter et bein, så de på opptrening eller behandling, og så blir de bedre. Sånn at det mer sånn forutsigbart. I hvert fall for meg det en forskjell. Så det kommer jo, når det kommer poliklinisk, så kommer det til oss. Det kommer hjemmefra og til oss, og så har de enten en individuell samtale, eller deltar på en gruppesamtale, og så reiser de hjem igjen. Så de egentlig på rehabilitering i heimen, for de får jo innspill og forslag til endring, eller støtte på at de selv jobber med noe som vil passe i deres situasjon. Så det da å fokusere på at de er hjemme, når de er hjemme over lang tid, at de et rehabiliteringsopphold med seg selv, der de prøver å tilpasse hverdagen og det de gjør til sin kapasitet. Så da kan være en langvarig prosess.
Og når du får behandling, så får du jo noe. Sant? Det noen som skal gjøre noe, eller gi deg noe som gjør at du blir bedre. Men her må du jo gjøre noe selv, en prøve noe ut, endring, få en erfaring som du ser vil ha effekt, og så kan vi jobbe videre med det. Og så har jo ikke vi heller nødvendigvis oppskriften. Vi vet jo noen hva som kan være lurt å gjøre, men alle har jo forskjellige liv. Noen har barn, noen er alene, noen er gift, noen bor i en stor familie. Sant? Sånn at det er mange tilpasninger, så vi kan jo ikke skrive den boken som sier gjør dette. Det er mer et sånn ekstremt stort flytdiagram at vår erfaring tilsier at det kan være lurt å prøve dette, men det betyr ikke at det er det som er det beste. Da må vi prøve, og så kan vi støtte og gi innspill underveis. Da. Sånn at det blir jo en individuell tilpasning. Så vet vi noe om de store linjene at ja, dette er bra, dette er mindre fornuftig. Så kan vi si noe om det. Men det er jo opp til den enkelte å se om det er noe som passer inn for de.
Fordi dere har jo jobbet med dette nå i 10 år, og hva er det, ser dere noen ting som hjelper for fler, eller blir det vanskelig, og liksom, er det så unikt for hver? Eller er det noen store linjer man kan si at har en god effekt?
Nei, det er jo noen store linjer. Altså, vi er jo 6 ulike faggrupper som har hvert våre, hva skal jeg si, fokus i oppfølgingen. Og i disse læring- og mestringsgruppene så holder vi oss til de fokuset. Sånn at det hjelper jo, sånn som Silje som jobber med søvn og ernæring, det hjelper jo å ha struktur på dagen, faste, regulerte måltid. Og jeg jobber med hverdagen, og det hjelper jo å forholde seg til hva er det ok, hva får jeg til, hva kan jeg gjøre, og bruke erfaringer til å lære seg å dele opp oppgaver, porsjonere ut hvordan jeg bruker energien, planlegge hvileøkte, og tenke at altså jobbe mentalt med at bruke nye spilleregler, som jeg sier. Jeg kan ikke, de gamle vanene fungerer ikke lenger, jeg må lage nye vaner. Jeg kan ikke ta hele huset igjen en gang, jeg må kanskje bare ta og tørke kjøkkenbenken i det jeg klarer, og så må jeg gjøre noe annet, eller ta en pause. Sånn, det er, vi introduserer jo det vi kaller mestringsstrategier. Så det å øve seg på hvile, uten at det skal være med å sjekke mobilen, eller se TV, det er jo nytt for mange. Da sier vi at det er jo en måte å slappe av på, og det er en viktig del av hverdagen. Mens hvile kan være at en har restituerende øvelser som mindfulness, meditasjon, kroppsskanning, altså pusteøvelse. Og da er det noe som en må introdusere i hverdagen og få det til å passe inn.
Fordi det jeg liksom hører da er at alt, eller det du snakker om her, det dere snakker om her er jo ting som ville vært bra uansett hva slags sykdom du har, nesten, ikke sant? Hvis du har hatt et hjerteinfarkt, så er dette lure ting å ta tak i. Ikke sant? Og hvis du til og med har skadet kneet, så er det lure ting å ta tak i den perioden du trener deg opp. Så dette er på en måte noe som uansett er lurt. Og det er lurt selv om du er frisk også. Så er det lurt å gjøre disse tingene for å holde deg frisk, kanskje. Men så det, ja.
Nei, jeg tenker bare at liksom generell struktur er jo på en måte veldig viktig, for det gir deg muligheten til å se litt hva for mye eller hva for lite, hvor kan jeg øke eller øke aktiviteten, eller hvor skal jeg ta ned, altså over lengre tid. Og så ser vi også at en av de store fellene, det som gjør at de fleste blir dårligere, egentlig nesten alle former for stress. Sant? Så stress at noen ikke forstår, forholder seg til NAV, forholder seg til fastleger, timer, det gjør de verre. Sant? Og da vet vi jo fra forskning at alt med mindfulness og pustøvelser er bra for å redusere stress, og stressreduksjon er det jo mange som trenger generelt. Men opplevelsen er at disse pasientene blir bare enda dårligere av stress. Og så er det jo sånn med denne pasientgruppen at noen tåler bedre å øke opp det fysiske, noen tåler bedre å øke opp litt på det kognitive, og noen er bare tåler liten reduksjon i begge de leirene. Mm. Så det må man jo også prøve seg fram på, sant? En og en liten ting som må øves på, man blir kjent med kroppen sin, og hva tåler den, og hva tåler jeg, og hva tåler jeg når det faktisk livet skjer rundt meg samtidig.
Og dette gir jo i hvert fall veldig mening for meg, fordi hvis jeg får streptokokker i morgen, og så må jeg har ikke penger til for eksempel å ta taxi til legen, så jeg må ta kollektivtransport og komme meg dit selv, og så krangler jeg med mora mi på veien, fordi hun synes det var dumt at jeg ikke bare tok en taxi, og så er det ting som skjer, og så har jeg plutselig masse jobbmail jeg må svare på likevel selv om jeg syk, da blir jeg jo ikke bedre. Så, fordi poenget mitt at det kan være noen som vil trekke en slutning at fordi man blir dårligere av stress, så er det stressrelatert. Men en syk kropp tåler stress dårligere enn en frisk kropp, er min teori her.
Og det er vel vår opplevelse også, sant, Bjørg?
Mm. Ja, og så er jo, altså, det som, for å si det litt sånn, altså hvis en ønsker å klare mer, og ønsker å gjøre mer, enn å være vant til å gjøre mer, det kan være vanskelig å snu på hva forventninger en har til seg selv. Og så sier kroppen ifra. Og så er det å lytte til kroppen, så det er jo en ganske lang individuell læring og erfaringsprosess. De får informasjon, de får innspill, og for de fleste så vil det handle mer om å gjøre mindre enn å gjøre mer. Og da å senke forventninger sånn at det står i forhold til hva kroppen kan yte, er jo en langvarig prosess. Så for hvis en ønsker å gjøre mer, eller prøver å gjøre mer enn kroppen har kapasitet på, så blir jo kroppen satt i et stressmodus. Og det som er, altså hvordan kan finne ut hva som er passelig, da er jo dette her med hvor stort symptomtrykk er det. Å lære seg å kjenne kroppen gjennom symptomtrykk, og når det går ned og når det øker, og kjenne igjen hvor på en måte grensene går for om man bør stoppe eller ikke. Og da er det jo også sagt at en kan ikke vente til en blir helt symptomfri før en prøver å gjøre noe, men å lære seg hvor en finner den middelvegen.
Og så er det jo forskjell. Du har jo det ytre stresset, ja. Sant, som du snakket om, sant, om så kom det jobbmail, og så var det en mor, og så er det en... Men det stresset som du pålegger deg selv, for hvem er jeg med denne diagnosen når jeg nå ikke klarer å være den mammaen jeg ønsker å være, og ikke klarer jeg å være en kollega, eller stille opp for alle de jeg alltid har pleid å stille opp for. Og det gir en sånn... Ja, urofølelse og en sånn murrende stress som også gjør det vanskelig å finne altså sitt plateau eller hvordan skal jeg regulere meg. Mm. Men, så en bevisstgjøring rundt det er også viktig. Mm.
Men alle disse store individuelle forskjellene og behovene, gjør det vanskelig å effektivisere eller skape et behandlingsforløp som funker for mange. Nå tenker jeg også litt sånn på forskning, fordi jeg får jo inntrykk av at det er jo så utrolig individuelt. Altså sånn, gjør det vanskelig å skape, jeg vet ikke, en form for liksom felles informasjon?
Ja, altså det er jo gjort forskning. Altså her i Bergen har vi jo hatt hatt rituximab-studien og den cyklofosfamid. Og det kommer jo ikke ut med at ja, dette er veldig bra. selv om det er noen pasienter som blir veldig mye bedre, så er det noen pasienter som blir veldig dårlig, og derfor så er det ikke noe som blir tatt videre. Og det er jo, som jeg sa, at det er en stor gruppe mennesker med veldig individuelle plager. Og det er jo en, altså, ME er jo en sekkediagnose. Hvis ikke de finner noe annet, så er det dette det er. Og noen kan ha større vansker i forhold til magetarm. Noen kan ha, altså opplever det fysiske og økte smerter og problemer med melkesyre. Så det er bra at det gjøres forskning. Men jeg tror jo at vi må finne disse undergruppene før vi kan se om det som er prøvd, hvem er det det funker på. For det er jo ingen tvil om at noen av de som har hatt effekt, har jo hatt kjempegod effekt.
Hva var det du sa det var forsket på? Hva var de navnene?
Rituximab og cyklofosfamid.
Hva er det?
Rituximaben er jo kreftmedisin, altså brukt.
Ja, det har jeg hørt om.
Så det var jo en tilfeldighet som ble gjort på Haukeland, at det var en ME-pasient som var inne for å få denne behandlingen og ble plutselig veldig mye bedre fra sin ME. Og så tok disse legene fluga og mella det videre og fikk forske på det. Og så har de gått videre og prøvd noen andre medikamenter, men det er jo en stor gruppe. Ikke sant?
Og det er jo det som er så, det er en så stor gruppe, og det er jo det som er interessant, det er jo å finne ut av hvordan man kan snevre den gruppen inn for å kunne gjøre forskningen. Bedre da. Vi har fått en mail fra en lytter som vi forhåpentligvis skal få snakket med i en episode senere, men som ble veldig kvikk under graviditeten sin, for eksempel. Hvor hormoner spiller veldig kraftig inn, ikke sant? Og noe med progesteron og østrogen som påvirker hennes almentilstand noe kraftig. Det er kjempespennende, ikke sant? Men det hjelper jo ikke så mye med at det er kjempespennende. Det hjelper jo ikke så mye at hun blir like dårlig når hun hadde født, eller en stund etterpå.
Men de synes det er veldig deilig akkurat de månedene når alle vi andre som er vanlig friske synes at det er litt tungt og slitsomt, så har de en god måned. Men det er jo noen, altså det er virkelig noen som opplever å være utrolig bra i svangerskapet, men det skal også sies at det er noen som opplever å være skikkelig dårlig i svangerskapet også, så det ikke anbefaler ikke å bli gravid for å kjenne på denne gode følelsen at, for det kan slå helt feil vei. Men ja,
det er jo noen som opplever at menstruasjonssyklusen påvirker formen og kan ha både ha sånne repeterende dårlige perioder som er gjenkjennbart i syklusen.
Og det hører vi jo med mange kvinnesykdommer, at det påvirker nettopp det med høyere immunforsvar etter eggløsning for eksempel, versus lavere immunforsvar, som rett og slett bare, ja, som påvirker. Og det gjelder jo for veldig mange. Skulle det ikke vært forsket mer på det, dere?
Ja, og det er jo Universitetet i Bergen, de driver jo forsker, og altså, nå skal jeg snakke for meg selv, sant? Jeg har ikke vært inne og lest veldig mye på det. Jeg vet at det foregår, og at de da ser de jo på nivåer i blodet for, sånn som jeg har forstått det, å kunne lage subgrupper. Og det er jo kjempefint når det blir gjort, og at man da kan prøve medisinering. Og jeg håper at vi kommer videre. Husker når vi startet poliklinikken, i 2012, så var det jo stor tro på forskning, og da var jo, det var ikke så lenge etter eller rundt da denne rituximab-studien var, sant? Og nå har det gått 10 år, og vi, ja da, det er mange rundt i verden som forsker, men vi har ikke kommet veldig mye lengre på altså en form for medisinsk behandling, en anbefaling. Det er fortsatt mer sånne retningslinjer på hva som er fornuftig å gjøre, hva vi vet gjør de verre, men hvilken type oppfølging de får. Og selv om det er sagt noe om at det bør være en individuell behandling eller rehabilitering, så betyr det jo ikke at alle får det.
Men får alle tilbud om en oppfølging som får diagnosen?
Altså i de som tilhører vårt foretaksområde kan henvises her og få tilbud når de har fått diagnosen, ja. Og da får de første vurderingssamtale enten med lege eller med psykolog. Og de aller fleste går jo videre enten til individuell oppfølging eller helst gruppe. De fleste går jo inn i gruppe, hvis de kan
det. Men deres foretaksområde, er det i Bergen da?
Ja, det er Helse Vest. Ja. Det er Helse Vest.
Eller Helse Bergen, rettere sagt, for de har jo et tilbud i Stavanger også. De prøver jo å ha tilbud i de ulike foretakene i Helse Vest.
Men ja, det er utrolig varierende i landet. Det er ikke likt for alle. Det er forskjell å bo i for eksempel Bergen og ha vår poliklinikk, eller å bo et litt mer grisgrendt strøk, hvor en sånn type poliklinikk ikke finnes.
Sånn.
Ja.
Nei, så det er jo dessverre i Norge, at det er ikke likt på det meste når det kommer til helsetilbud. Man skal ha flaks med hvor man bor, rett og slett.
Ja, og det kan føles så urettferdig.
Vi nevnte det så vidt i sted, Silje, at du også da jobber med kosthold.
Ja.
Er det noen generelle råd der?
Hvis vi tar for oss, så helsedirektoratet har jo en sånn type guideline for ME. Og der står det jo at det ingen generell anbefaling hva sier seg kosthold. Men jeg tenker at her må man jo ta utgangspunkt i opplevelsen. For jeg har aldri møtt så mange mennesker som plutselig har begynt å reagere på så mye forskjellig mat. Sterk mat, ulike mattyper, laktose, gluten, sukker, stivelsesprodukter. Altså det er ganske varierende. Så jeg tenker at hvis du selv opplever at det er noe, så prøv å ta det vekk i 6 uker og se om du merker en forskjell. Og hvis ikke det er en endring, så kan man prøve en ting til. Men en ting om gangen, gjerne, sånn at du ser om det er det dette, eller er det noe annet, eller er det enda en ting til. Men de tingene som går igjen er i hvert fall sukker, gluten, laktose, for det meste. Så er det jo noen som har noen allergier, og noen som har hatt noen intoleranser før også, så de vet om det. Men absolutt mye magevondt. Mange får jo en diagnose med en IBS, sant? En irritabel tarmsyndrom. Men det betyr ikke at de igjen har en løsning på det.
Nei, IBS er jo bare lykke til, du har vondt i magen. Vi vet ikke hva det er, som tar tid å finne ut av selv. Som jeg har vært igjennom i hvert fall. Men det er jo, dette med kosthold er jo så utrolig spennende på en måte, for det er jo, mat kan man jo bruke som en form for medisin, men samtidig så er det ikke gitt at det hjelper alle hvis det er noe annet underliggende, ikke sant? Så det er jo det som igjen gjør det så vanskelig, fordi som en ME-pasient så kan jeg tenke meg også at det er ganske frustrerende hvis du for eksempel går over til et veldig strengt, la oss kalle det antiinflammatorisk kosthold da, liksom, og holder deg unna gluten og laktose og alkohol og sukker og lever veldig strengt, men så er det nei da, du hadde et eller annet skjult virus eller det var noe bakomforliggende fra langt tilbake, så det er et tungt ansvar å bære å ha en sånn type sykdom og prøve ut alt mulig rart og så allikevel, så er det ikke sikkert at det hjelper, da.
Nei, og så har vi, sant, det er jo noe som heter stressmage, sant, sånn at er det mye stress i hverdagen i tillegg, så kan jo det også påvirke. Men altså, det som er anbefalt i forhold til en IBS i dag, er jo å prøve ut FODMAP, men for mange er jo, som har denne diagnosen, er utmattet, så er det ganske mye å ta inn over seg, for den er ganske omfattende. Noen synes at det fungerer greit, men de fleste vil synes at det er for voldsomt. Jeg er mest opptatt av å holde en god rutine. Litt sånn som Bjørg har snakket om tidligere i forhold til sånn hverdagen, og det så er det meste, jo mer rutine du kan ha, da er det jo en mindre krevende for kroppen i sin helhet, og liksom, hva kommer nå? Skulle vi opp med forbrenningen eller ned med forbrenningen? Og de fleste ender opp med å spise mindre når de har en dårlig periode, for da orker de ikke å lage mat. Altså noen orker ikke å gå på butikken, og noen klarer å gå på butikken, men når de har gått på butikken, så har de bare ikke mer krefter til å klare å lage seg mat, eller spise mat. Sant? Noen, og har du familie og skal til og med spise sammen med noen, så kan det være bare det som velter lasset. Det er jo sånn, tenker, kan du få noe hjelp? Kan noen levere mat på døren din? Er det noen andre som kan handle? Og de fleste sier jo at, ja, før var jeg ganske god på å hjelpe til. Jeg hadde hjulpet til hvis noen hadde spurt meg om hjelp. Men så er det så vanskelig å be om hjelp selv. Ja. Og noen bruker butikken som en sosialisering, at, ja, men da ser jeg i hvert fall folk. Sant? Og da tenker jeg sånn, ja, men meny.no, spar.no i Oslo, så har du vel kolonial sant, som kan levere mat på døren. Og den lille energien, kan ikke du gjøre noe kjekt for deg selv? Altså, ta på deg solbriller og sett deg utenfor døren og se på noen mennesker i stedet for. Altså, vi må, jeg tenker det er viktig at de må nære seg selv litt. Da. Altså, at det ikke bare i alt jeg ikke klarer, men som Bjørg også sa, men hva får jeg til? Altså fokus på de ressursene mer enn alt det andre, for det er så mye de ikke får til, og ikke klarer og ikke har kapasitet til.
Ja, du nevner jo dette med liksom, hva er det som gir deg noe, gjør det noe kjekt? Hvor opptatt er dere av livskvalitet? Og at man skal ha det så bra som mulig, og da tenker jeg på alt, både sosiale, men også eventuelt parforhold, familieforhold, seksuell helse.
Altså, jeg jobber jo mye med hverdagen til folk, og vi er jo opptatt av livskvalitet. Og det første målet i oppfølgingen er jo å prøve å oppnå en stabil situasjon. Og hverdagen består jo av veldig mange forskjellige aktiviteter. Det er både egenomsorg, å stelle seg, pusse tennene, finne seg mat, klare å ha en god rutine på de viktige tingene. Og så er det jo hva en gjør av... Mange ønsker jo å ha noe... Å klare å gjøre noe i sånn daglige gjøremål, fordi at det er en del av det å ha en egen husholdning. Men det som, hvis du spør deg, hva ville du gjort mer hvis du merker at du blir bedre, så er det jo å enten komme seg ut, gå tur, eller være sosial. Og det å være sosial, tror jeg nesten alle sier, er det mest krevende en kan gjøre. Og det er vanskelig å regulere. Det er lettere å dele opp oppgaver i heimen, så han har kontroll på selv, enn å regulere innsats eller tilstedeværelse sosialt. Så det å lære seg litt hvordan kan jeg være sosial, og hvordan kan jeg komme ut på tur på min måte, sånn som situasjonen er nå, er jo med til å... Hvis du da klarer å gå en tur på 10 minutter, så bidrar jo da til livskvalitet. Hvis en klarer å gå en tur så en ikke blir veldig dårlig av, og så klarer å holde igjen. Så den aktivitetsavpassingen er jo noe som... nesten uansett fungerer for alle sammen, og ikke ta ut alle kreftene i en gang, og så blir dårlig etterpå. Og ha disse her såkalt push-crash-situasjonene, at den har gjort for mye, og så bruker den opp alle kreftene, og så får en dårlige dager i etterkant. Og det å ha noe som en gjør for sin egen del, kan jo også være vanskelig å finne plass til, for det er så mye en må gjøre. Når en har det sånn som Silje beskriver, at det bare det å lage seg mat kan ta mye krefter, så kan det være vanskelig å finne andre ting som en gjør for sin egen del, som ulike typer hobbyer. Men samtidig så er det viktig å ha noe som en kan holde på med, så en ikke blir utmattet av, men så en kan... Altså, mange liker jo å strikke, hekle, altså håndarbeid, lese, høre lydbøker, og ta seg tid til å gjøre det på dagen, og ikke, ja, altså rett og slett ta hensyn til seg selv og prioritere noe som bidrar til å bedre livskvaliteten.
Og det gir jo påfyll på mental helse, sant? Og vi er jo et samfunn opptatt av god mental helse. Og som du nevnte litt tidligere, Bjørg, sant, dette med at på et tidspunkt så det jo det å tørre å utfordre seg igjen, sant? På hvor mye tåler jeg, ikke tåler jeg. Og har en sånn, i hvert fall en sånn tanke om at når du har gjort utrolig mange erfaringer om å gå i besøk, la oss si til din beste venninne, det bursdagsbesøk, og du blir invitert igjen, eller et annet type besøk igjen. Og så har du gjort deg noen erfaringer om at det der å gå i det besøket, det kjempekrevende, men det skal nå gå. De fleste vil da stresse en del i forkant, bare fra invitasjonen kommer. Skal jeg gå, skal jeg ikke gå, hvordan dagen min den dagen? Kommer jeg til å bli dårlig, kommer jeg ikke til å bli dårlig? Og så bestemmer du deg for å gå, så går du, så du helt utslitt. Og i etterkant så ender man opp med å gi seg selv dårlig samvittighet, for jeg gikk, jeg visste jo at jeg kom til å bli dårlig. Dette skulle jeg aldri ha gjort, det så typisk meg. Og det å øve seg på å gjøre for eksempel en aktivitet litt mindre, ja, jeg skal komme i et besøk, men jeg skal bare denne gangen være 20 minutter. Og senke det stressnivået i forkant, grue seg til hvordan aktiviteten skal gå, og hvordan du skal kjenne deg etterpå. Så tenk at da vil, hvis du senker det stressnivået, så vil du klare mer av aktiviteten. I tillegg så vil du få en god følelse etterpå. Jeg holdt meg til planen, det gikk fint. Sant? At det jo noe med å snu litt de der, snu litt på tankene. Jeg sier ikke at man skal liksom, dette bare ha med tankene å gjøre, men det, altså det henger jo sammen, stress, tanker, hva tenker jeg om meg selv, og hva jeg gjør, og hvordan det kjennes, sant? Så det absolutt viktig å prøve å utfordre seg etter hvert, men ikke gape over for stort.
Det gir veldig mening, og det jo, jeg tenker, utifra det dere forteller, og til min egen erfaring, og at det en sykdom som selvfølgelig har stor påvirkning på den mentale helsen, og hvordan man har det, og jeg antar at mange, ja, at det veldig, veldig tøft å ha en sykdom som man ikke vet hva vil innebære, og hvor lenge den vil vare, og hvordan det vil påvirke livet. Så, nei, veldig glad for at det noe dere har fokus på. Det noe dere føler at vi har glemt, eller har lyst til å legge til før vi begynner å runde?
Ja, jeg kunne tenkt meg å bare nevne dette her, for det det veldig mange som opplever. Da jeg litt tilbake til dette her symptomtrykket, som kan fortelle litt hvor jeg er i min forbruk, for å si det sånn, av kapasitet. For det en vanlig problemstilling at hvis en da våkner og har en bedre dag og kjenner at en bedre, så det veldig mange som tenker, å ja, men nå jeg jo frisk. Og så setter de i gang å gjøre mye av det som en har ikke klart de andre dagene. Og så blir en dårlig igjen i ettertid. Og da jo vårt råd å si at det, kanskje det bare en følelse. At det første tegnet til bedring kan være at en har et lavere symptomtrykk. Kanskje det noe du gjør passelig. Så ta det med ro og ikke bruk alt. Ikke gi alt på gode dager. Men holde litt igjen. Og så kan en jo nyte det. Og så tar det lengre tid for kapasiteten bygges. Men at det mer en sånn steg på vegen. Og så har jeg også lyst til å si det som Silje var inne på, dette her med at erfaringer jo, kan en jo også, det som en opplever at dette her ble alt for mye, at det kan ikke gjøre meg, og bruke en sånn erfaring konstruktivt og tenke, ja, hvis jeg skulle gjort det på nytt, hvordan ville jeg da ha gjort det? Sånn at det var mer passelig, sånn som du var inne på. Så det å snu erfaringer til en sånn evaluering av hvordan fungerte det, og hva kan jeg gjøre annerledes neste gang, det jo da så den på en måte langvarige læringsprosessen. Der kun en selv som kan si noe om hvordan det for meg, hvordan kan jeg regulere dette her? Hvor går mine grenser? Så det jo dette som den langvarige prosessen med å finne ut av det. Mm.
Så fint. Jeg tror vi kunne snakket veldig lenge om dette, og vi har fått inn veldig mange spørsmål som jeg skulle virkelig ønske vi bare kunne svart på alle spørsmålene. Og ikke fordi ikke at vi ikke tar oss tid, men fordi mange av de spørsmålene dessverre ikke har et svar. Men det var veldig, veldig fint å ha dere på besøk, Silje og Børg. Dette ble, synes jeg, en god episode om det å ta vare på seg selv når man syk. Og så håper jeg at Femihelse snart kan fortsette å levere episoder på ME som bare sånn, ting, ting, gjennombrudd her, eller vi kan dele dette, og nå skjer dette, og ja, så til deg som hører på og står i dette, bare, ja, med all medfølelse og det skjønner at det beintungt. Og så håper jeg at du får noe form for hjelp som gjør det lettere å være syk. Så tusen takk dere. Takk, Sigrun.
Takk.
Ja, takk for at vi fikk komme.
Ja, takk for at vi ble invitert.
Takk til dere som hørte på.
Og så får dere sjekke ut da, poliklinikken på Haukeland, dere som hører på. Og så, hvis dere har fått diagnosen, og så kanskje det plass til dere. Kan du håpe på det? Ok, ha det bra, så snakkes vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!